sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gajimaataatti galgal sa'aatii 2 akka haqa sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Akka mooltan isanii sagantaa VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa raadiyoonii fi televizyiiniin isanii dabruu ciqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuunaa isaanii warra bokkaatiin ammoo bokkaa quuftanii namaaf sa'ii bokkaa irraa hafe. Onkoloolees 15 barkum 2014 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati mataan oduu har'aa haleellaan shoroor keessotaa finfinneetti dhaqqabuu mala jechuun akeekkachiisi kenname.
Kanammoo embaasii Ameerikaa akka Itoophiyaa jirutti akeekkachiisi kan kenne lagee awaash guutame irraan faca'ee nam kum sadii ta'uu ona baase. Dubbiin manni murtii wanjala addunyaa qorat ISIS pirezidaantii Keeniyaatiin himattaan waan fagoo deemtiin fakkaattu jedhan waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaatu jube.
Magaalaa Finfinnee keessatti haleellaan shoroor keessotaa raawwachuu mala jechuudhaan embasiin Ameerikaa kan gamasii akeekkachiisee jira. Addisuu Abbabatu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Embasiin kun akka jedhutti garee hidhattoota Al-Shabaab naannoo Boolee irratti qiyyaafachuusaa gabaasni bahee hubachiiseera. Odeeffannoon kun eessa akka argame ka gaafataman embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbihimtuu ka ta'an Kaatiriin Diyoop akka jedhu.
The U.S. Embassy has always worked very closely with a number of different partners.
Embassy America michoota isaa adda addaa wajjin hojjeta. Isaan kana keessaa mootummaan Itoophiyaa tokko odeeffannoon akeekkachiisaa bahe kun qabatamaadha jedhan. Akeekkachiisi kun lammiiwwan Ameerikaaf akka of eeggatan gochuuf ka bahe ta'us dubbataniiru. Ibsi embasiin baase kun akka jedhutti haleellaan gaggeeffamuu mala jedhame kun eessatti akka ta'e addaan hin baafamne. Garuu manneen nyaataa, hoteela, bakkaawwan amantii, suupparmaarkeetii, galma gabaa, naannoo Boolee hanga ibsi dabalataa kennamutti dhaquu dhiisuu wayyaa jedhameera. Sababiin isaas iddoo haleellaa shororkeessotaatti gaggeeffamuu malu jechuun akeekkachiisa. Haalli yeroo ammaa Finfinnee fi biyyattii keessa jiru tasgabbii qabaachuu kan ibsan Diyoop haala embaasii keessa kanarraa ennaa dubbatan. Kun dhaamsa of eeggannoo waan ta'eef tarkaanfiin biroo fudhanneen jiru hojjetoonni embasii manatti akka galan hin taasifamne jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa lafa uummanni itti heddummaatuuf bakka lammiiwwan Itoophiyaas ta'e ka biyyootii gama dhihaa yeroo baay'ee deemanirra akka of eeggataniif beeksiseera. Biyyootii Afrikaa hedduun kanneen loltoota isaanii gara Somaaliyaatti erguun Al-Shabaabii waraanaa jiran keessa Itoophiyaan tokko ta'uun ni yaadatama. Gareen hidhattoota Al-Shabaab dhiyeenya kana xayyaara nama hin qabne kan Ameerikaan hoogganaan isaa ajjeefamuu dabalate kufaatiin isa mudataa jira. Garuu haleellaa lubbuu galaafatu geessisu akkumatti fufeetti jira.
Lagi Awaash guutee dambali'u. Sa'aatiin balaa lolaa dhaqqabeen uummati 30,000 ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'uun ibsameera. Lubbuu namaarraa badiin kan hin geenye ta'uusaaf miidhaan hagas jedhameen beekamne qabeenyaarra ga'uunis gabaafameera. Balaan lolaa sun kan mudate bakka baddaa ta'e kan naannoo sanaatti roobi yandoon waan roobeef jecha. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa sooraa dhiyeessa.
Affaar dhiyoo tanaa iyyuu bokkaan itti roobumatti jira. Bokkaan fulbaan 27 jalqabee Affaar aanaa Ambaaraatti roobammoo laga Awaash gama Affaariitiin guute irraan faca'ee yoo xiqqaate nama 30,000 baqachiise qabeen hedduu balleessa. Akka daayirektarootti itti gaafatamaa oduma ministeera bishaanii fi anniisaatii fi jallisii Itoophiyaa obbo Bizunee Tolchaa fulaa lagii itti guutsuun bilbilaan jedhetti lolaan amma qaqallatullee waan hedduu balleessa. Akkana jedha oduu akka amma qabnuutti oduu agammaan tana qabnuutti mana abbaa warraa 8,600 maatii 30,000 ta'a jechuu laga kanaa jedhaniiti lafa tabbaatti ol baasan taatullee namaaf horiin tanaan lubbuu dhabe hin jiruu jedha. Lolaan kun lafa hektaara 5,212 irratti faca'e. Tana keessa qarxiin 3,000 olii lafa maasaati akka obbo Bizuneetti. Maasaan bisaan itti faca'an kun ka shonkoraa fa'a, ka jirbiitii fi ka shunkurtii fa'a. Warri ona baayyeen qarqarsa argachuu jira jedhu obbo Bizunaan nyaataa fi mi'a akka akka kana nyaataaf dhugaatiitti qopheeffatan illee qooduuf jiran hakimootillee jar kanaan itti wal'aanuuf achi dabranii jedhu. Lagi Awaash kun duruyyuu lafa lagaati. Lafti Awaash kun duruyyuu lafa lagaati. Gannum gannaan hedduu namirra faca maaliif tan beekaniitiin uummata duran gorsinii jennaani. Lagi Awaash irratti hojii guddootti hojjetame yoo inni guutame akka inni itti guutamellee waan hedduutti. Wayyeessuuf ittiin hojjechaa bahanii jedhanii tanumaafuyyuu barkum tokkoof 1991 jalqabee akkaan guutame yookaan ammoo akkaan uummata baqachiisan beekuu jedhu bahu Bizunaan laf gammoojjii Awaash keessa bahuutti waan hedduut keessatti hojjetamee jedhan bokkaan kun sa'aatii malee roobee waan ta'ee fi naannoo sanatti baafat malee silaa hujum guddootu irratti hojjetamee jedhan jarri lola kanaan baqatelleeni akka jecha obbo Bafqaaduutti dhiyoo sanattu iyyuu naannoo ofiitti deebi'uun oolu.
Abukaatooleen barreessitoota marsaa interneetiif gaazexeessota Itoophiyaa salganii xalayaa mormii himannaa isaan irratti dhiyeessaniif abbaan alangaa deebii isaa mana murtiif dhiyeessee jira. Hidhamtoota dubartoota lamaaf iyyannaa dhiyaateef deebii kan kennu aangawaan mana sirreessaa utuun dhiyaatin hafan. Manni murtii garuu ajaja kenneera. Abbaan alangaa deebii mormii kenneen abukaatooleen himatamtoota kana yakki raawwatame seera tuqame waliin kan wal simu miti kan isaan jedhan sirrii miti jedhee jira. Abbaan alangaa kan yakka shororkeessummaan himataman gaazexeessota kana innaa himannu ragaa dhiyaate wal bira qabne ilaalleetii jedha. Manni murtichaa himatamtoota dubartoota Maahileet Kaasaahuniif Eedoom Kaasaahee dararaan duratti raawwatama jedhan ilaaleera. Iyyata isaan dhiyeessan kanaafis manni sirreessaa dhiyaate deebii akka kennuuf gaafatamus hin dhiyaatin hafe. Manni murtiis onkoloolessa 11 bara 2007 gareen falmu kun dhiyaate deebii akka kennu ajaja cimaa kabiroo dabarsee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidant Baraak Obaamaan karoora isaanii kan imaluuf jiran hambisuudhaan dhimma eboolaa irratti mari'achuuf walga'ii hatattamaa Waayit Haawusitti kaabinee isaanii waamanii jiran. Labsiin kun kan dhagaame erga hojjettuun eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteetsi lammataa vaayirasii kanaan qabamtee booda. Hojjettuun eegumsa fayyaa lammataa kan vaayirasii eboolaa keessatti argame mallattoon dhibee kanaa irratti argamu utuu hin gabaasin dura gara kutaa Yuunaayitid Isteetsi kabirootti xayyaaraan imaltee deebi'uu ishee aangawoonni eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiran. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubaa Yuunaayitid Isteetsi har'a ibsa kenneen akka jedhetti ogeettiin eegumsa fayyaa kun xayyaara daandii balalii Frontier qabachuudhaan Cleveland, Ohio irraa gara Dallas, Texasitti kan imalte wixata onkoloolessa 13 ture. Waaltaan kuniif daandiin balalicha imaltoota xayyaaraa sanarra turan 132 dhaqqabuu isaanii beeksisan. Hojjettoonni xayyaara sanaa hojjettuun eegumsa fayyaa sun maqaan ishee Amber Vincent ta'uu maatii irraa kan adda baafatan si'a ta'u balalii sanarratti mallattoon irratti hin argamne. Bulchaan Dallas Mike Rawlings tu ta'uuf ibsa kennaniin aangawoonni hollota narsii kanaa haala jiru hubachiisuu itti fufaniiru. Vinsan vaayirasii eboolaa kan keessatti argame ka torban darbe dhibee eboolaan lubbuunsaa mana qorichaa Presbiteriyaan keessatti darbe lammii Laayibeeriyaa Toomaas Eerik Dankaniif kunuunsa gochaa turte. Ministiriin geejjibaa Laayibeeriyaa erga shofeerri isaanii dhibee eboolaan du'ee booda ofii isaanii moggaatti qooduu sabaa himaan biyyattii gabaaseera. Akka gabaasa sanaatti engalaa Kaaseela Bush vaayirasiin eboolaa keessatti hin argamne garuu fedha ofiin moggaatti of qooduuf murteessan. Ministiriin geejjibaa akka jedhetti Kaaseela Bush erga shofeerri isaanii onkoloolessa 3 hojii dhaabee booda kallattiin wal hin argine garuu guyyaa sanaa qabee guyyoota 21 moggaatti of qoodaniiru. Jeettiiwwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi garee finxaaleeyyii Islaamik Isteet kanneen magaalaa Siiriyaa Kobaanii kadaangaa Turkii irraa jiru to'achuuf humnooti kurdii lolan haleeluutti fufanii jiran. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti kaleessaaf har'a haleellaa samiirraanii 18 raawwate. Loote seentota kanaan qabamee kan jiru adda waraanaa hedduu kamancaase si'a ta'u warri jihaadaa kan keessa jiran biilsaalee 16 haleelee jira. Samiin Kobaanii irrattis aarri guddaan har'a argamee ture. Lafoodhaan immoo milishoonni warra kurdiif leellistoonni garee ISIS lola hamaa finiinsaa turan. Gareen Biriteen keessa maaddeffateef mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu maddeensa gamasiirraa akka hubatetti loltoonni warra kurdii qabiyyee ISIS lama to'atanii daandilee hedduurraa ari'anii jiran garuu walakkaa Kobaanii akkuma to'atanitti jiraachuu isaanii ibsaniiru. Poolisoonni Hong Kong hiriirtota mormii harki isaanii hidhamee jiruu fi kanneen hidhannoo hin qabaanne reebuu isaanii kaameeraan qabuu isaa ilaalchisee gareeleen mirga namaa yaaddoo qaban ibsaniiru. Kun kan raawwatame har'a wayita poolisiin hiriirtota mormii kanneen daandiiwwan gurguddoo gara waajjiraalee haadhu mootummaatti geessu cufan bittimsuuf yaalanitti oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan afeed dabarsan mantan caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin mana murtii balleessa addunyaa qoratu ICC'n qara himate. Torbaan dabre keessa Zeheegitti yaameetiin himate. Pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa taatullee akka abbootiin alangaa addaatii fi abukaatotti gargaraa jedhanitti dubbiin Kenyattaa ittiin himatan tun waan fagoo deemtu hin fakkaattu. Oduu tana Hillary Hebluritti nu erge jalanne.
Aangawaan humna siyaasaa jabaa ta'e qaban mana murtii akka qoratu kan addunyaatti dhiyaachuudhaaf Uhuru Kenyattaan isaan jalqabaa miti. Garuu hoogganaa biyyaa kan aangoorratu jiru mana murtii kana duratti dhiyaachuuf Kenyattaan ka jalqabaati. Kanaafis dhimmi Kenyattaa akka addaatti ilaalama. Sababiinsaas aangoo qabaniin gargaaramanii dhiibbaa isaan gochuu danda'an waan of keessaa qabuufi. Uummata Keeniyaa keessatti hookkara ta'e miidhamaniif abukaatoon dhaabbatan Fergaal Gaayinor akka jedhanitti yakka laalchi pirezidaant Kenyattaa irratti gaggeeffamu kan addaati.
This is a case involving an extensive set of steps taken by the Kenyan state headed by the accused.
Dhimmi kun tarkaanfii walirraa hin cinne kan mootummaan Keeniyaa fudhate of keessaa qaba. Kun immoo nama amma himatamaa jiru kanaan hoogganamaa ture. Kanaaf jecha dhugaan bahee murtii haqaa kennuuf danquuf carraan jira.
Onkoloolessa 8 sirna mana murtii kana keessatti gaggeeffameen pirezidaantii Kenyattaa irratti ragaa jabaa kan hin qabne ta'uu kan ibsan abbaa langaa mana murtii garuu kun kan ta'eef mootummaan Keeniyaa qorannaa gaggeeffamu danqaa waan jiruuf ta'uu ibsan. Abbaan alangaa Benjaamin Gumpert mana murtiitti akka himanitti ragaan hin jiru garuu maallaqaa fi bilbila bilbilame kan ilaaleen waan jiru arguu feenaa jedhaniiru.
We know that there are 33 months worth of bank statements which have not been provided.
Ragaa galmee mana baankii kan baatii 33 akka jiru ni beekna. Garuu kennuu didan akka jiru sirritti beekna. Maaliif kun ta'e jenneen gaafannu gufachiisaa waan jiraniif kana godhu.
Abbaa langaa muummichi kan Keeniyaa gama isaaniin akka jedhanitti mootummaan Keeniyaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa wajjin wal ta'uuf waan danda'ame mara gochaa jira. Garuu jalqabumaa kaasee hojii danqaatu gaggeeffamaa jira oduun jedhu dhimma kana gatii dhabsiise. Raga baatonni ijoon kan Keeniyaa keessaa doorsifamaa waan jiraniif hedduun isaanii ragaa ta'uuf isa yaadan dhiisanii keessaa ba'aa jiru. Eerik Muttoa dura taa'aa hawaasa seeraa kan Keeniyaati. Namni aangoorra jiru yeroo himatamu rakkoon akkasii quunnamuun beekamaadha jedhu.
You are trying someone who is influential in terms of politics.
Nama siyaasa keessatti dhiibbaa gochuu danda'u yakkalaalchatti dhiyeessaa jiru. Nama maallaqa qabutu yakkalaalchatti dhiyaataa jira. Nama poolisoota of harkaa qabu, nama doorsisaaf malafaan ittiin nama qabsiisan hedduu qabaachuu danda'u himataa jiru.
Sagantaa namoota raga baatotaa ta'anii fi eegumsa godhu mootummaatu gaggeessaa jira ka jedhan Motuwaan akka salphaatti isaan dhabamsiisuun hin danda'ama jedhu. Dhaabbatootii ijoon kallattiidhaan pirezidaant Kenyattaatti gabaasan keessa abbaa langaa muummichiif poolisii jiraa jedhan manni murtii akka qoratu kan addunyaa iddoo gidduu seenee qorachuudhaan murtii haqaa kennuuf barbaadus isa kana turee jedhu. Kenyattaan pirezidaantii ta'anii hanga jiranitti irratti mannaa jabeessuun hin danda'amu.
For there to be effective prosecution in my view there must be a regime change where.
Akka yaada kiyyaatti akka laalcha sirrii ta'e geggeessuudhaaf mootummaan Keeniyaa jijjiiramuu qaba. Hoogganaa biyyaa kan yakka laalchatti hin dhiyaanne fi guutummaatti mana murtii yakka qoratu wajjin hin hojjenne kan ilaaleen dudubbataa jirra.
Waa'een pirezidaant Kenyattaa kun mana murtii addunyaaf qormaata guddaadha. Manni murtii kun egaa hundeeffamee bara 2002 as yeroo lama qofa murtii balleessaa kenne. Pirezidaant Kenyattaan himannaan 5 irratti dhiyaatee jira. Abbaan alangaa Kenyattaa himatan dhimmi isaanii yeroo hin murtoofneef akka darbu ka gaafatan yoo ta'u abukaatoon pirezidaantichaa immoo himannaan kun guutummaatti akka kaafamuuf gaafatan. Inni kam hojiirra akka oolu murtiin kennamuuf jira.
Ayyalam tamman tan jaga sujirtan turradon viu e saganta fan romo takalokofsa Washington DC tuguya gar saati tokotif daqiqa afurtami shani de mujirti sani biirtan le gar galgala saati lama daqiqa afurtami shani te de mujirti isanin biirtan hage tokko bokka hagayya age tokkammo bokka gannati sani ro bujir haradan bala sani gute bokka nama forin bokka rafe horillo laduge adotan jennu isani lafti bonte bokka sani ro befi ashugurachi gara gar basani ro ma sun kofameti gar ke netu yu bokka karafa fu ham tut curri sujir radon if television len ufe gadda kararra gora da hobba kadda jechujiran bokkan karoba af nagaya hanuta wojenna kaboti tenatte fororobe lagia siennare fororobe
lagas
sigale jechu jira abbu shi zallaqati guddo galate fanna tam caqasu jirtan turradon voa saganta fanu romoti koppi bori kesatti koppi fayyati fo angar garaga mna nu caqasa dunu caqaston mo nu barresa dre democracy amma jala qabee haga ganna lamaan dhufanii tokkaan ganna lamaan dhufu keessatti biyya Afrikaa soddomatti bulchoota filata. Ogeeyyuutii filannoo Afrikaa torbaan dabre Institutii Demokiraasii Biyyoolessaa NDI jedhanta Washington DC jirtutti mari'achaa turan waan filannootii fi filannoo biyyitiitti deemtuutti. Marii Washington DCtti teettitan irratti ministeer haajaa alaa Ameerikaa itti gaafatamaa damee Afrikaatii fi itti gaafatamtoota gargaraatti itti dhufe. Yoo tolte filannoon tuniin Afrikaa fuyyuu fakkeenya dansaa ta'uu baannaan ammoo taalolaatii fi jeequmsi gargaraa taatii jedhan. Oduu tana Salamoon Kifleettuu gabaase garaa namoo san deebisa.
Marii sana kanaa sa'oon banan duraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ittaanaa ministeeraa kadhimmoota Afrikaa kata'an Jooni Kaarsonii. Kana saandara Washington maaddeffate National Democratic Institute yookaan dhaabbata dimokiraasii biyyoolessaafis miseensa boordiitti kaarsan. Ka duraan pireezidaantii dhaabbatichaa turan Kenneth Wolakiif Constituency for Africa dhaabbata jedhamuuf pireezidaantii kataan Mel Foote barbaachisummaa imaammata dhimma kanaa ibsanii jiru marii sana keessatti. Johnny Carson filannoolee Afrikaa keessaa ilaalchisuun dhaabbatoota adda addaa ardiitti keessaa wajjin wal gargaaruudhaan dhaabbatoota dimokiraasii jajjabeessuuf carraaqqii cimaa gochaa jiran kan ittiin jedhan hayyoota adda addaa eega galatoomsatanii booda gara ajandaa marii guyyaa sanaatti deebi'uudhaan ammaa booda filannooleen Afrikaa keessatti gaggeessaman guddina misoomaaf sabatiinsa ardiittiitiif qooda guddaa qabaatu jechuun hubachiisan.
Today, democracy is at a critical point in Africa.
Dimokiraasiin har'a Afrikaa keessatti gulantaa murteessaa ta'e irratti argama. Gama kanaan ardittii keessatti waggoota 20 darban keessatti milkaa'inni mul'atan balaan mudachuuniif jira. Egereen ardittii maal akka ta'uuf jiru kan ibsu akkaataan biyyoonni ardittii filannoowwan fuulduraa itti gaggeessan hubachuun barbaachisaa ta'a. Paatiiwwan 18 dhufan keessatti biyyootiin Afrikaa 16 filannoowwan paarlaamaatiif pirezidentummaa gaggeeffatu. Kanneen keessaa ajaan isaanii immoo barri aangoo isaanii marsaa lamaa ol akka hin taaneef akka heera biyya isaaniitti nama haaraa filatameef akka dabarsanii laatan gaafatamanii jiran. Biyyoota kana keessaa Burkiinaa Faasoo, Rippaabilikii Dimokiraatittii Koongoo, Ruwaandaa, Moozaambiikii fi Naamiibiyaan keessatti argamu. Moozaambiikii fi Taanzaaniyaatti hoogganoonni poolitikaa isaanii heera mootummaa biyyoota isaanii kabajanii akka jiran ifa godhaniiru. Biyyoota Afrikaa biroo hedduu keessatti garuu hoogganoonni aangoo irra turuudhaaf jecha akkamitti heera mootummaa biyya isaanii geeddaruu yookiin fooyyessuu akka danda'an karaa barbaachaa jiru. Hoogganoonni kun heera duraan raggee fedhii dantaa poolitikaa isaaniitiif akka tolutti haala isaan dandeessisuun gaggeeddaruu yoo danda'an biyyoota isaanii qofatti miti biyyoota Afrikaa hafan keessattis abbootii irreef karaa saaquudhaan dimokiraasiin gara fuulduratti otoo hin taane boodatti akka si gigatu godhu.
Dhimmoota Afrikaatti itti aanaan ministeraa Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi miseensi boordii dhaabbata dimookiraasii biyyoolessaa Johnny Carson haasawa isaanii itti fufuudhaan dagaagina dimookiraasii filannooleen hagam barbaachisoo akka ta'an gad tarreessuudhaan ibsan. Biyya kam keessattiyyuu keessumaa filannoon pirezidaantummaa hagam murteessaa akka ta'e ibsanii jiru. Afrikaa keessatti filannoodhaanis ta'e humnaan hoogganoonni taayitaa qabatan biyya isaanii gara fuulduraatti harkaanfachiisuu manna gara boodaatti harkisuu isaaniitu mul'ate kan jedhan Carson. Hoogganni pirezidaantummaa biyya tokkoof murteessaa ta'ullee dubbatan. Itti fufuudhaanis keessumaa yeroon bulchisa pirezidaantii tokko kan heera mootummaa keessatti tumame yoo kabajame lammiiwwan taayitaa poolitikaa olaanaa kanaaf dandeettii qaban dorgomuudhaaf qacarraa argatan ta'uu dubbatan. Eega taayitaa qabatanii boodas taayitaa sana fedhii dhuunfaa isaanii kan ittiin guuttatan, firoota isaanii kan ittiin gargaaraniif kanneen biroo kan ittiin miidhan akka hin godhanne heerichi waan dhorkuuf heericha kabajanii hojjechuun isaanii dimokiraasiif bu'aa guddaa qabaataa jedhan filannoon qofaasaa waan maraaf furmaata ta'uu akka hin dandeenye illee dubbatanii jiru Carson.
We all know that elections do not equal democracy, but we also know
filannoo gaggeessuun qofti dimokiraasii akka hin fidne hundi keenya iyyuu ni beekna. Dabalataan wanti nuti beeknu garuu filannoowwan gaggeessuun dimokiraasiin seeraa fi rakkoo malee haalaan akka hojjetu deeggaru irratti ga'ee bahuusaati. Dabalataan wanni nuti beeknu garuu filannoowwan gaggeessuun dimokiraasiin seeraa fi rakkoo malee haalaan akka hojjetu deeggaru irratti ga'ee bahuusaati. Filannoowwan deemsa sirna dimokiraasii fi ulaagaalee tokko innaa ta'an lammiiwwanis eenyu akka isaan hoogganu kan itti ibsan kadhimamaan inni kam bu'uraalee yookiin caasaalee dimokiraasii eegsisa jedhanii kan itti amananiif sagalee kennuudhaan aangoodhaaf kan mudan kan hin feene immoo yookiin kan ittiin amanne immoo kan aangoorraa itti buusanidha.
Hoogganoonni taayitaarra turan irra hedduun Afrikaas ta'e ardiilee addunyaa kabiroo keessatti galfata uummatarraa itti kenname sirnaan kabajuuf hojiirra oolchuu ni dhiisuu jedhan Carson.
Most leaders, whether they are in Africa or other parts of the world who remain in office too long soon
hoogganoonni hedduu Afrikaattis ta'e kutaa addunyaa isa kanitti argaman bara aangoorra itti turaniif yeroo laatameefiin olitti taayitaarra turuudhaan ennaa amantaa itti laatame hir'isan hubatama. Seeraan ol akka ta'anitti of ilaalu lammiiwwan isaanii irratti humna fayyadamuu eegalu dirree dorgommii poolitikaa bal'isuu mannaa dhiphisanii kaan akka hirmaannaa hin qabaanne godhu yookiin immoo guutummaadhaan dirree poolitikaa ni cufu. malammaltummaa keessatti ni laaqamu, yaada haaraa isaan gargaaru ni lagatu. Balbala jiru hunda cufanii deemsa dimokiraasii walumaa galatti hin fudhatanii. Kanarratti immoo hokkara sanyii adda addaa facaasu. Gara fuulduraattis sirna dimokiraasiitiin aangoo walitti dabarsuu akka hin raawwanneef gufuu ta'u yookiin danqaa ta'u.
Faayidaan filannoof dimokiraasii bulchiisa Obaamaaf dhagaa bu'uuraa ta'ee ture ta'ees jira ka jedhan Jooni Kaarsen, pirezidaantichi enna Afrikaa daawwatanitti mana maree Gaanaa duratti haasawa godhan yaadatanii waan hunda caalaa kan dursa kennaniif dhaabbatoota dimokiraasii ijaaruu akka ta'e hubachiisan. Kanaan walqabsiisuudhaan haasawa pirezidaantichi bara 2009 godhan keessaa akkanatti yaadatan Kaarsen.
The importance of democracy and elections has been a cornerstone of the Obama administration's policy.
Kan Afrikaatiin caalaatti barbaachisu caasaalee dimokiraasii malee hoogganoota abbootii irree ta'an miti. Waggoota sadan har'aa masaraan White House bara 2012 imaammata Afrikaatti baase irratti galmeen bulchiinsa inni jalqabaa bu'uuraalee dimokiraasii cimsuu, haalawwan seeraa fi heerri itti kabajamu mirkaneessuu fi bulchiisi gaarii akka jiraatu jajjabeessu ta'uu galmeen yookiin sanadiin kun addeessee jira. Sanadii kana biyyoonni Afrikaa irra jiriin ni deeggaru. Sagaleen uummataa dhiyeenya walitti qabames uummata ardetti qorannaa kanarratti hirmaate keessa harki 70 dimokiraasii fi filannoon walabate akka gaggeeffamu kan deeggaru ta'ee jira.
Ammaa jalqabee aga waggaa tokkoof walakkaa fuuldura keenyaatti filannoo geggeeffachuuf qophaa'anii jiran kanneen ittiin jedhan biyyoota Afrikaaf deebii Yuunaayitid Isteets maal ta'uu akka qabu ennaa dubbatanis akkana jedhan Jooni Kaarsen.
The next 12 to 18 months are going to be critical for democracy and elections across Africa.
Baatileen 12 to 18 dhufan filannoo walabaa fi dimokiraasii Afrikaatti ga'ee olaanaa qabaatu ni taphatus. Kanaaf imaammata hordofaa jirruun kan isaan barbaachisuu fi kan argachuu qabu jennu gargaarsa hunda laachuu fi qabna. Afrikaatti filannoo fi dimokiraasiin akkuma dimokiraasii fi filannoo Ameerikaatti barbaachisu waan ta'eef cina isaanii dhaabbachuu qabna.
Dhimmoota Afrikaatti itti aanaan ministara dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii fi miseensi boordii dhaabbata dimokiraasii biyyoolessaa Jooni Kaarsen ibsa ilaalcha isaanii kanaan kan haasawa isaanii xumuran yoo ta'u kanneen marii sanatti hirmaatan hayyoonni Afrikaas dabareedhaan haasawa godhanii turan. NDI kan jedhamu dhaabbata dimokiraasii biyyoolessaatti itti waamamaan dhimma biyyoota Afrikaa waaltaaf Afrikaa dhihaa Kiristoofer Fomuunyoo dhaabbatichatti daayirektarri dhimma biyyoota Afrikaa kibbaaf Afrikaa bahaa Dr. Keith Jennings itti waamamaan Afrikaa dhihaa Jeffrey Englandiif dhaabbatichatti gorsituun dhimmoota filannoo Michelle Brown kanneen haasawa godhan keessaa yoo ta'an martinuu yaada Jooni Kaarsenitti walii galan. Dhaggeeffattoota keenya egaa qophii idilee dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandii.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Magaalaa Finfinnee keessatti haliillaan shororkeessotaa raawwachuu mala jechuudhaan embasiin Ameerikaa kan gamasii akeekkachiiseera. Lagi Awaash guutee dambali'uu isaatiin balaa lolaa dhaqqabeen uummati 130 ta'uu qe'ee ofiirraa buqqa'uunsaa ibsameera. Lubbuu namaarra badiin kan hin geenye ta'uusaaf miidhaan hagas jedhameen beekamne qabeenyaarra ga'uunis gabaasamee jira. Balaan lolaa sun kan mudate bakka baddaa ta'e kanaannoo sanaatti rooba yendoon waan roobeef jecha. Pirezidaanti Baraak Obaamaan karoora isaanii kan imaluuf jiran hambisuudhaan dhimma eboolaa irratti mari'achuuf kaabinee isaanii walga'ii hatattamaa White House keessatti waamanii jiran. Labsiin kun kan dhagaame erga hojjettuun fayyaa Yuunaayitid Isteets lammataa vaayirasii kanaan qabamtee booda. Hojjettuun eegumsa fayyaa lammataa kan vaayirasii eboolaan keessatti argame mallattoon dhibee kanaarratti argamuun utuun gabaasamiin dura gara kutaa Yuunaayitid Isteets kabirootti xayyaaraan imaltee deebi'u ishee aangawoonni eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteets beeksisaniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubaa Yuunaayitid Isteets har'a ibsa baaseen akka jedhetti ogeettiin eegumsa fayyaa kun xayyaara daandii balalii Frontier qabachuudhaan Cleveland, Ohio irraa gara Dallas, Texasitti kan imalti wixata onkoloolessa 13 ture. Ministiriittiin geejjibaa Laayibeeriyaa erga shoferri isaanii dhibee eboolaan du'ee booda ofii isaanii moggaatti qooduu sabaa himaan biyyattii gabaasee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radunin VOA saganta afan oromotin galgal sallama wada ka saati sadit metrbandi didami lama yokan kiloherzi kum kudani sadi dibbe saddeti ftorba tamirat metrbandi didami shan yokan kiloherzi kum kudani tokko dibbe sagali shan kum kudani tokko tif shan kum kudani lama tif saddeta mafi kum kudani lama tif dibbe tokko afur tamirat wita ta haga jimaat hatti afan oromotin isani dabarsin saganta arda kanuman fitanna kopi boriti walte bina naga kesnu bula am saganta afan amara jalkab.